Subiectul meu este suferința, este testul credinței noastre. Știm bine că tema cărții lui Iov nu este suferința. Vorbește despre suferința lui. Tema cărții este Dumnezeu sau suveranitatea lui Dumnezeu. Și nu veți găsi răspunsuri la întrebările lui Iov în această carte. Cu toate acestea, cartea lui Iov este, dacă vrem, un document important, pentru că dovedește că Dumnezeul nostru este suficient de mare ca să te ajute atunci când viața se năpustește asupra noastră. Vechiul Testament este bogat în a învăța despre suferință. Deși nu găsim o teologie a suferinței în Vechiul Testament, cât mai degrabă o descriere a experiențelor oamenilor care au trecut prin suferință și ceea ce au învățat despre sau din acele experiențe. De aceea e important ca și copiii al lui Dumnezeu să învățăm cum ar trebui să privim suferința. Am să vă dau trei exemple la care vom reveni din când în când. Iacov a suferit și știți foarte că am predicat recent despre Iacov și despre viața lui. Iacov a suferit pentru că nu a ascultat de Dumnezeu și și-a croit drum în viață șmecherând oamenii din jurul său și punându-i în dificultate. Este un tip de suferință. Iosif, în schimb, a suferit pentru că frații lui îl urau. Totuși, suferința sa l-a pregătit pentru marile oportunități pe care Dumnezeu le-a deschis mai târziu în Egipt. Pentru Iacov, suferința a fost o pedeapsă, dar pentru Iosif a fost o pregătire, a fost o școală. Poporul Israel a suferit foarte mult în principal pentru că n-a ascultat de legea lui Dumnezeu și a încălcat legământul său. Dar suferința lor a fost de asemenea o revelație pentru lume că Dumnezeul lor a avut suficientă grijă de ei, ocupându-se de ei atunci când s-au bătut de la calea lui și de la adevărul cuvântului său. Dar în cazul lui Iov, nici unul din cele două aspecte ale suferinței n-a fost motivul suferinței lui. Știm că Scripturile îl prezintă ca un om integru, credincios, cu reputație bună, un om neprihănit. Iată, Iov 2 cu 3. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui. Și tu mă îndemn să-l pierd fără pricină. Iată câteva imagini care descriu situația dificilă prin care trece Iov. Iov 10:16 zice, și dacă îndrăznesc să-l ridic, mă urmărești ca un leu, mă lovești cu lucruri de mirat. În 6:4, că săgețile celui atotputernic m-au străpuns. Sufletul meu le suge o travă și groaza Domnului bagă fiori în mine. El își descrie stările prin care trecea. În Iov 19:8 zice, mi-a tăiat orice ieșire și nu pot trece. A răspândit întuneric pe cărările mele. Nu e de mirare că Iov voia să moară. Și nu e de mirare că soția lui l-a încurajat chiar să facă asta. Își pierduse averea toată. Își pierduse toți copiii. Și inclusiv sănătatea ei fusese luată. Cu alte cuvinte, pierduse tot. Iov avea credință în Dumnezeu, dar când s-a îndreptat către Dumnezeu pentru ajutor, lui s-a părut că nu este acolo. Dumnezeu. Din păcate, sfatul critic al prietenilor săi nu era ceea ce el avea nevoie în acele momente. Și el zice în Iov 13:3, dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic, vreau să-mi apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Și a ridicat fața spre cer tăcut și a strigat, de ce ți-a ascuns fața și mă socotești dușmanul tău? Spunea Iov către Dumnezeu în momentele lui de suferință și durere. Dumnezeu și Satana erau, din textul pe care noi l-am citit de la început, din capitolul 2, erau amândoi interesați de Iov. Dumnezeu își dovedise interesul față de Iov, binecuvântându-l din belșug. Iar această binecuvântare i-a atras atenția cui? Lui Satan. Care, știți foarte bine, este adresat lui Dumnezeu și vrea să strice toate lucrările lui Dumnezeu și pe oamenii care sunt al lui Dumnezeu. Ținta lui preferată sunt copiii lui Dumnezeu. Satan a acuzat pe Iov că este ceea ce numim noi astăzi, Iov era un creștin de interes, adică interesat. A ta, zicea Satan, Iov te slujește pentru că i-ai dat tot ceea ce puteai să-i dai. I-ai oferit binecuvântări materiale din belșug. I-ai dat o familie frumoasă. Un lucru important și în vremurile acelea. Și apoi ai mai pus în jurul lui un gard protector ca nimeni să nu se atingă de el. Eu nu mă pot atinge de el. Asta era, de fapt, reacția lui Satan. Și Iov 1:9 zice, și Satan a răspuns Domnului. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor și turmele lui acopă țara! Acuzația lui Satan însă atinge chiar esența închinării și a loialității lui Iov față de Dumnezeu. Este Dumnezeu vrednic de iubit și ascultat chiar dacă nu ne binecuvântează material și nu ne scapă sau nu ne protejează atunci când suferim? Aceasta este dilema omului. Poate Dumnezeu să câștige inima omului complet chiar dacă nu-i dă din darurile sale? Cu alte cuvinte, însuși caracterul Dumnezeu este pus la bătaie în această dispută dintre Dumnezeu și Satan. Dar mai este ceva. Caracterul loialității. Este posibil pentru noi să slujim pe Dumnezeu și pe semenii noștri dintr-o inimă plină de iubire, indiferent de ceea ce am putea obține din asta. Satan ne spune, categoric nu. Adevărata loialitate nu este posibilă pentru că Dumnezeu nu merită să-i fii loial, pentru că te abandonează atunci când ți-e greu și când suferi, iar omul nu este în stare să fie loial, totdeauna trădează. Asta e ideea. Acum putem înțelege de ce cartea lui Iov este declarația de credință care include faptul că Dumnezeu este preocupat de indiviz, adică de fiecare om în parte, nu de mulțime. El este Dumnezeul lui Iacov, lui Avram, ca individ. E Dumnezeul lui Isaac, că era fost un individ, o persoană. E Dumnezeul lui Iacov, că e o persoană. Dumnezeu este interesat de fiecare în mod individual. Dacă scriitorul cărții ar fi crezut în doi Dumnezei, unul bun și unul rău, atunci problema ar fi fost rezolvată. Sau dacă ar fi crezut într-un Dumnezeu limitat, în loc de un Dumnezeu suveran, nu ar fi avut dificultăți în a explica situația dificilă prin care Iov tocmai trecea. Necredința noastră este ceea ce ne creează aceste probleme. Dar tot credința noastră în Dumnezeu ne va ajuta să le rezolvăm. Iov ne-a învățat cum să-l învingem pe Satana. Încă știți că Iov a trăit în vremea Genezei. Într-un sens, Dumnezeu, Iov a apărat onoarea lui Dumnezeu sau l-a ajutat pe Dumnezeu. Și încă din vremea aceea ne-a arătat cum poate fi învins Satana, până când Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ. Cu alte cuvinte, Iov l-a ajutat pe Dumnezeu să închidă gura lui Satan și să stabilească odată pentru totdeauna că Dumnezeu este vrednic de închinarea noastră și de slujirea noastră. Și nu ne-am înșelat atunci când ne-am pus încrederea în El. Credința și ascultarea noastră nu trebuie să fie o relație comercială, dragii mei, din interes între noi și Dumnezeu. Trebuie să iubim pe dădător, nu doar pentru darurile pe care ni le-a dat, căci a iubi darurile și nu pe dădătorul darurilor este esența idolatriei. Cum putem afla dacă relația noastră cu Dumnezeu este sinceră sau din interes, sau comercială, cum vrei să-i spui? Ei bine, cum îi răspundem lui Dumnezeu atunci când pierdem unele de binecuvântările noastre? Cu care ne-a dat un serviciu și am pierdut serviciu, sau nu ne mai merge treaba. Pierdem bani, pierdem din cei dragi, pierdem sănătatea. Asta explică de ce Iov a trebuit să îndure pierderea atât de mare și în cascadă, am putea spune. Căci până când nu a rămas și n-a pierdut totul, a pierdut tot ce avea, n-a putut dovedi că tot ce i-a mai rămas, i-a rămas Dumnezeu. Nu ar fi și până în momentul când a pierdut totul, dragii mei, nu ar fi știut el însuși ce fel de credință are. Dacă ar fi pierdut doar unul sau doi sau trei copii din 10 și ar fi pierdut câteva sute de oi, nu totul și nu toți boii și toate cămilele și tot ce avea, dragii mei, nu ar fi fost un adevărat test sau complet al credinței și iubirii sale față de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iov trebuia să piardă totul. Deoarece a pierdut totul, iar prin suferința sa a dovedit că Satana vrea să înșele omul și, dragii mei, noi să învățăm din lecția aceasta. Că întotdeauna Satan, când ne ispitește, nu face altceva decât vine să ne mintă. Dumnezeu ne poate testa pe noi azi la o scară mult mai mică, deoarece bătălia împotriva minciunii lui Satan a fost câștigată de Dumnezeu încă la începuturile omenirii, începutul Genezei, printr-un om ca și Iov. Nu degeaba Dumnezeu s-a lăudat în acest univers cu acest Iov. Este demn de remarcat faptul că Iov nu a pus la îndoială realitatea suferinței sale, ci mai degrabă amploarea ei, amploarea durerilor lui. El nu se considera superior experiențelor dificile ale vieții, căci la urma urmei și el era doar un simplu om ca noi, ca toți. Dar era nedumerit de durerea suferinței pe care a trebuit să o îndure. Iar pentru a spoli nedumerirea, simțea că Dumnezeu era departe de el și că nu putea comunica cu el așa cum ar fi vrut el. Nu e așa că și nouă ni se întâmplă lucrul acesta în anumite momente dificile? Avem impresia că Dumnezeu nu ne aude, că Dumnezeu e ocupat, că Dumnezeu este, nu știu, plictisit de noi. Iată-l pe Iov într-o altă postură din cartea. Iov vrea să fie judecat de Dumnezeu. Dumnezeu este judecătorul. Iov este acuzatul care își îndeplinește deja pedeapsa. Dar acuzatul nu are cum să-și prezinte cauza în fața judecătorului. Pentru, de ce? Pentru că nu are un avocat. Iată, spicuim din afirmațiile lui din capitolul, din cartea. În Iov 9 cu 14 zice, și eu cum să-i răspund? Ce cuvinte să aleg? În Ioan 13 cu 3. Dar vreau să vorbesc acum celui atotputernic. Vreau să mă apăr pricina înaintea lui Dumnezeu. Și 19 cu 7. Iată, țip de sârnicie și nimeni nu răspunde. Cer dreptate și dreptate nu este. Cu această povară pe inimă, Iov strigă după un mijlocitor, după un avocat. În Iov 9 cu 33, nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-mi pună mâna peste amândoi. Dar e important ca Iov să nu aibă ocazia să susțină cauza înaintea lui Dumnezeu. Pentru că știți de fapt că aceasta ar fi dorit și Satan, să-i facă un proces lui Dumnezeu în care să-l încrimineze pe Dumnezeu. Și ăsta era jocul lui Satan. Și Iov nu știa, nu-și dădea seama încă de jocul acesta. Tot ce-i mai rămase lui Iov era credința în Dumnezeu. Și nu era sigur unde era Dumnezeu sau ce făcea Dumnezeu în tot acest timp cât el suferea. Dacă Iov ar fi știut conflictul care avea loc în spatele scenei, asta l-ar fi afectat pe de altă parte. Și era important ca în acel moment Iov să nu știe ce se întâmplă între Dumnezeu și în locurile celeste, între Dumnezeu și Satan. Noi asta știm pentru că avem cartea aceasta care este foarte importantă. Datorită disponibilității lui Iov de a suferi și în același timp de a respinge acuzațiile lui Satan, noi astăzi putem suferi prin credință pentru că știm din experiența lui Iov că Dumnezeu își îndeplinește scopurile sale cu noi. Chiar dacă tace, El este acolo, El este tot pe tron și El controlează și pune limite. De ce am învățat până aici? Că este un fel de suferință și poate fi consecința tristă a neascultării noastre, ca în cazul lui Iacov. Un alt fel de suferință este, poate fi o pregătire pentru slujirea viitoare, ca în cazul lui Iosif. Dar o parte din suferință este pur și simplu pentru slava lui Dumnezeu, ca și în cazul lui Iov. Pentru a respinge acuzația lui Satan, că ascultă de Dumnezeu doar pentru a scăpa de încercări sau de suferință și a ne bucura doar de binecuvântările lui. Adesea, în încercările pe care suntem chemați să le îndurăm, este implicat ceva mult mai mare decât noi înșine. Trebuia să pară lipsit de sens pentru a nu avea sens. De ce? Pentru că acolo unde este lipsit, ceva e lipsit de sens, trebuie să existe credință. Nu înțeleg sensul. Ca să rezolvi situația aceea când nu înțelegi sensul, ai nevoie de credința în Dumnezeu. Dacă avem încredere în Dumnezeu, trebuie să știm că El este genul de persoană în care putem avea încredere deplină. Chiar dacă s-ar putea să nu înțelegem întotdeauna ce face El în viața noastră și cu viața noastră. Dar care-i treaba cu prietenul lui Iov? Ce rol au avut ei? Prietenul lui Iov aveau și ei o viziune comercială asupra credinței. Acum putem înțelege mai bine scopul pe care prietenii lui Iov îl îndeplinesc în această dramă. Fără să-și dea seama, ei, de fapt, n-au venit să mânghie pe Iov. Ei au venit să facă jocul lui Satana. Și ei sunt agenții lui Satana care operează pe acest pământ. Ei au o viziune comercială asupra credinței. Dacă asculți de Dumnezeu, el te va binecuvânta. Dacă n-asculți de Dumnezeu, el te va pedepsi. E adevărat că sunt situații de genul acesta. Dar nu tot tipul de suferință este cel pe care îl îndură oamenii în zilele noastre de astăzi. Pe baza acestei teologii au ajuns la concluzia că Iov trebuie a păcătuit în secret și că Dumnezeu nu i-ar fi permis să sufere atât de mult dacă n-ar fi păcătuit. Și rugăciunea lor și sfatul lor în discursurile lor era: Iov, mărturisește păcatul, împacă-te cu Dumnezeu și El îți va reda înapoi prosperitatea. Dar aceasta este însăși filozofia iadului. Fă ce este drept și vei scăpa de durere și vei primi binecuvântări. Asta este oare motivul pentru care îl ascultăm noi pe Dumnezeu? Sau îl ascultăm pe Dumnezeu pentru că îl iubim, indiferent de câtă durere îngăduie în viețile noastre? Vedeți? Atunci când o persoană practică credința comercială sau din interes, are doar două opțiuni. Atunci când viața îi se dă peste cap, poate negocia cu Dumnezeu și poate să-l convingă pe Dumnezeu să schimbe circumstanțele, sau poate da vina pe Dumnezeu pentru încălcarea înțelegerii dintre el și Dumnezeu, și prin urmare poate refuza să mai aibă ceva de a face cu el, cu Dumnezeu. Prietenul Iov au adoptat prima abordare, iar soția lui Iov a ales-o pe a doua. Prietenii lui l-au îndemnat să negocieze cu Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele, să negocieze pentru a reveni la binecuvântările dinainte. Soția lui Iov i-a zis: blestemă pe Dumnezeu și mori. Fiecare din aceste opțiuni s-ar fi potrivit perfect cu planul lui Satan. Și atunci Satan i-ar fi râs în fața lui Dumnezeu. Dar Iov a respins ambele. În loc să blesteme pe Dumnezeu, l-a binecuvântat: Domnul a dat și Domnul a luat. Fie numele Domnului lăudat, spune el în capitolul 1, cu versetul 21. Nu, înțelegea ceva Iov ce s-a întâmplat? L-a luat gura pe dinainte? Nu. Poate a scrâns din dinți, dar n-a uitat să-L laude pe Dumnezeu. Și în loc să-și mărturisească păcatele, Iov și-a menținut integritatea, iar Dumnezeu l-a lăudat pentru aceasta. Departe de mine gândul să vă dau dreptate. Până la cea din urmă sufloare, îmi voi apăra nevinovăția, spune el în fața prietenilor săi, în Proverbe 20, capitolul 27, cu versetul 5. Iov nu pretindea că este fără păcat, ci refuza să se mintă pe sine însuși, pe prietenii săi și pe Dumnezeul său, doar pentru ideea să scape de suferință. Nu voia să se târguiască cu Dumnezeu. Dacă ar fi făcut-o, ar fi defăimat caracterul lui Dumnezeu. Și exact asta voia Satana să facă. Iov nu se apără doar pe el. Apăra și onoarea lui Dumnezeu, integritatea lui Dumnezeu. Acum, suferința lui Iov, să privim la ea și vreau să înțelegem mai bine contextul și semnificația acestei cărți, care este o carte destul de complexă. Și ne putem foarte mult concentra asupra lui Iov. E adevărat că Iov a suferit. Nu există nicio îndoială cu privire la această realitate. A suferit cu siguranță când și-a pierdut averea, căci în Orient poziția unui om în societate era determinată în cea mai mare parte de bunurile pe care le avea. Însă Iov își folosea poziția aceasta, putem spune, care era proeminentă, în a-i ajuta pe alții. Nu avea devenit bogat, adică era într-adevăr un om influent și bogat și să arunce cu banii stânga și dreapta, să se laude și să cheme televiziunii pe el și așa mai departe, ci în a-i ajuta pe alții. Acum însă, după ce pierduse totul, era neajutorat. Iov a suferit și mai mult când și-a pierdut familia. Căci doliul este ca o umputare și pare să nu se vindece niciodată. Dar atâta timp cât un om își păstrează sănătatea, își poate recâștiga averea și își poate întemeia o familie nouă. Ca apoi sănătatea lui Iov și aceasta să-i fie luată. Cu excepția lui Iisus Hristos, poate au puțini în această lume au suferit cât a suferit Iov. Trebuie ținut cont de acest lucru atunci când citim unele din izbucnirile lui Iov care sunt relatate în cartea sa. Și-a blestemat ziua de naștere și se întreba de ce s-a născut. Se vede disperarea lui. A spus câteva lucruri dure despre prietenii săi, probabil că meritau, și chiar a insinuat că Dumnezeu duce lucrurile puțin prea departe. De fapt, Iov chiar dorea să moară. Ah, aș vrea mai bine gâtuirea, mai bine moartea decât aceste oase, spunea el în Iov 7:15. Le desprețuiesc, nu voi trăi în veci, lasă-mă, că-și doar o suflare în mie viața. Ce este omul ca să speri atât de mult de el, ca să iei seama la el, să îl cercetezi în toate diminețile și să îl încerci în toate clipele, spune el până la versetul 18. Se vede clar disperarea în care înota de plin Iov. Dar la urma urmei, Iov era pur și simplu un om. Și nicăieri Dumnezeu nu l-a condamnat pentru asta. Iov suferea profund și avea limite și era normal să-și exprime sentimentele și ceea ce simțea. Prietenii săi care încercau să explice și să-l apere Dumnezeu, au fost în cele de urmă acuzați de însăși Domnul. Iată în Iov 42:7 zice, după ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, i-a zis lui Efas din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine, cum a vorbit robul meu Iov. Cuvintele lui Iov au fost sincere și au venit dintr-o inimă frântă. Însă altceva a făcut diferența. În toată, știți, Iov îl căuta pe Dumnezeu. Iov căuta acea relație personală cu Dumnezeu în orice situație ar fi fost. În timp ce prietenii săi încercau să explice situația dificilă pe care era și de ce, vreau să explice că el să priceapă, Iov știa următorul lucru, că poporul Dumnezeu trăiește prin promisiuni și nu prin explicații. Iov știa că Dumnezeu era mântuitorului, era Domnului, era scumpărătorului și știa că îi promisese viața veșnică. Iov era de fapt o amenințare pentru prietenii lui, pentru că experiența sa a contestat teologia lor, care era una falsă. Dacă Iov este drept în fața lui Dumnezeu, se gândeau ei, atunci ceva nu este în regulă cu noi, cu credința noastră, pentru că noi suntem siguri că Iov a păcătuit și trebuie să se pocăiască. Iov spune, n-a rămas niciun păcat care să nu-l fi mărturisit și eu sunt iertat înaintea lui Dumnezeu. Nu acesta este motivul suferinței mele. Asta înseamnă că ceea ce i s-a întâmplat lui Iov, li se putea întâmpla și lor. Și nu erau cu adevărat interesat de Iov ca persoană care suferă. Principalul lor interes era ca problema lui Iov, care trebuia înlăturată, dragii mei, nu că Iov ca persoană trebuia, adică ei ziceau, noi venim cu soluția. Și ei n-au venit cu adevărat să-l mângâie și să ia parte la suferința lui, să-l înțeleagă. Asta e diferența. Ei au venit să explice. Oh, ești grozav atunci când ești sănătos și duci la patul unui muribund să-i spui că Dumnezeu, că tu ești sănătos și să-i spui că și el se va face bine, deși el nu există nicio speranță să se facă bine. În loc să te rogi pe el, în loc să-l mângâi, în loc să-i arăți veșnicia, în loc să îl întrebi dacă într-adevăr este în păcat cu Dumnezeu și dacă îl poți ajuta să vadă cerul mai bine în suferința lui. Dragii mei, Iov a recunoscut că era nedumerit, dar prietenii lui erau încrezători că ei aveau răspunsurile corecte la situația lui Iov, ceea ce era total greșit. Singurul lucru în Noul Testament îl spune despre Iov că a fost un om perseverent. Iacov 5:11. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cu Domnul este plin de milă și de îndurare. Unul dintre cele mai dificile lucruri în viață este să aștepți fără motiv. În Iov 13:15 spune el, da, mă va ucide, n-am nimic de nezdăjduit, dar îmi voi apăra purtarea în fața lui. Vedeți, credința lui în Dumnezeu este de neclintit. Cuvântul nădejde tradus înseamnă a aștepta cu încredere. Iov a perseverat atunci când existau toate motivele pentru el ca să renunțe. De fapt, Iov era încrezător că moartea însăși nu îl va împiedica să-l vadă pe Dumnezeu. Știți foarte bine una dintre cele mai frumoase afirmații ale lui din Iov, capitolul 19:25. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și va fi binuitor. Ochii mei îl vor vedea și nu altuia. Sufletul meu tânzește de dorul acesta înăuntrul meu. Ce cuvinte! Ce adâncime a credinței și nădejdii avea acest om în ciuda suferințelor prin care Iov a ajuns să se îndoiască de Dumnezeu și chiar l-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept. Dar nu și-a pierdut niciodată credința în Dumnezeu. De fapt, întrebările și acuzațiile lui Iov erau în sine dovezi că el credea într-un Dumnezeu drept și bun, care într-o zi îi va lămuri toate problemele lui și toate nedumeririle și îndoielile lui. Mărturia sa de credință din Iov 23:10 este una dintre cele mai mari găsite oriunde în toată literatura care s-a scris. Dar el știe calea pe care o urmez, când mă va cerceta, voi ieși ca aurul. Răbdarea și perseverența sunt importante dacă vrem ca viețile noastre să aibă în final succes. Biruință. Persoana care nu învață răbdarea va avea dificultăți în a învăța orice altceva. Singura persoană care nu are nevoie de răbdare este cea care poate controla pe toți oamenii, poate controla toate circunstanțele din viața lui și, dragii mei, din păcate, trebuie să vă spunem că o asemenea persoană nu există pe pământ. Dacă o astfel de persoană ar exista, ar fi egoismul personificat. Pentru că întotdeauna ar avea calea lui sau calea ei proprie. Și aceasta este, de fapt, filozofia lui Satan. Poate cel mai important lucru pe care îl putem spune despre credința lui Iov este aceasta. Că el niciodată, dar niciodată, n-a pus la îndoială suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu în care avea încredere El știa că este responsabil pentru tot universul și asta îl includea și pe Satan. Cu alte cuvinte, și Satan este controlat de Dumnezeu, pe deplin. Și el stăpânește situația, deși nu pare. Cartea lui Iov începe în sala tronului din cerul și pe măsură ce narațiunea continuă, Dumnezeu nu părăsește niciodată acel tron. Singurul nume pentru Dumnezeu este folosit mai mult decât în orice alt folosit cel mai mult în cartea lui Iov, atotputernic. Nicăieri în Scriptură nu veți găsi de atâtea ori repetat cuvântul atotputernic, ca și în Iov. În toată Biblia avem numele lui Dumnezeu ca cel atotputernic de 48 de ori. În cartea lui Iov e de 31 de ori folosit cuvântul atotputernic. Ce înseamnă asta? Că Iov într-adevăr credea cu adevărat că Dumnezeu este suveran. Mă apropiu de final. Lui Iov i-ar fi fost greu să creadă că există anumite lucruri pe care Dumnezeu nu le poate controla și nu le poate decide. După ce a descris puterea uimitoare a lui Dumnezeu în natură, iată ce exprimă Iov în Iov 26:14. Și acestea sunt doar marginile căilor sale. Și numai aderea lor ușoară ajunge până la noi. Dar tunetul lucrărilor lui puternice, cine le va auzi? Iov ar fi avut mari dificultăți cu cei ce astăzi îl numesc pe Dumnezeu că este nedrept. Iov și-a dat seama că tot ceea ce avea și a pierdut venea numai prin bunătatea și harul lui Dumnezeu. Și de aceea i-a spus soției lui, vorbești ca o nebună. Ce, primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, zice Scriptura, Iov n-a păcătuit nimic cu buzele lui. Am auzit oameni spunând în mijlocul unui tragedii, pur și simplu, nu este drept. Este un răspuns normal a unei inimi înfrânte, adevărat. Dar în ceasul calm al reflecției, cu toții ne dăm seama că dreptatea este o filozofie periculoasă a vieții. Poate juca un rol direct, de fapt, în filozofia lui Satan, care ne-ar limita slujirea și ne-ar afecta slujirea noastră pentru Dumnezeu. De aceea, Doamne, voi fi corect cu Tine, dacă vedeți, asta e filozofie. Doamne, dacă Tu mă binecuvintezi, eu Te voi sluji. Dacă nu mă binecuvintez, eu nu Te voi sluji. Și iată-ne din nou negociind cu Dumnezeu. Au fost momente când Iov a pus la îndoială dreptatea lui Dumnezeu, dar eu am învățat că Dumnezeu nu greșește în modul în care se poartă cu poporul Său. De aceea zice, ești încredințat acum tu care vorbești împotriva celui atotputernic? Tu care mustri pe Dumnezeu, mai ai vreun răspuns de dat? Vrei să-mi nimicești până și dreptatea mea și să mă osândești ca să-ți scoți dreptatea? Asta era, de fapt, conflictul. Dar Dumnezeu ar fi făcut ceea ce este drept. Mă întreb, dacă El ar fi făcut ceea ce este drept cu fiecare dintre noi, oare unde am fi noi astăzi? Dar eu am înțeles în final că Dumnezeu nu i-a făcut după dreptatea Lui, pe care El o merita, ci a făcut potrivit cu harul Său. Și ăsta e modul în care Dumnezeu tratează cu indivizii, cu noi, cu. El nu tratează potrivit dreptății sale, pentru că noi toți suntem călcătorii cuvântului Său, cei care am păcătuit și cei care. Și de aceea Dumnezeu, în relația noastră cu noi, El întotdeauna acționează pe baza milei, pe baza îndurării sale. De aceea, dragii mei, întrebarea cheie din cartea lui Iov nu este de ce suferă cei drepți. Nu. Dragii mei, ne închinăm noi unui Dumnezeu care este vrednic de suferința noastră? Aceasta este întrebarea. Și da, noi trebuie să răspundem da, indiferent de ce, El rămâne cu noi. și rămâne și nu ne abandonează. Și asta, de fapt, a experimentat și Iov, dragii mei. La sfârșitul încercării sale, Iov a fost vindecat, iar familia și averea lui au fost restaurate. De fapt, știți foarte bine că Domnul i-a dat la binecuvântat de două ori mai mult decât prima dată. Și Domnul a binecuvântat ultima parte a vieții lui mai mult decât prima parte a vieții lui. Acestea erau binecuvântări, nu recompense sau răsplătiri. Domnul dăduse, Domnul luase și Domnul dăduse din nou. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a, în relația lui cu Iov, a fost, i-a dat har peste har. Și Iov a învățat foarte bine lucrul acesta. Mă întreb dacă eu și tu reușim să înțelegem lucrurile acestea și să le aplicăm în viața noastră de fiecare.